Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Un jam Ardita Simiçia, sot data 1 qershor, së pari titujt e lajmeve. Një ushtar amerikan që mbaj peng në Afganistan prej afro 5 vjetësh është liruar në shkëmbim për lirimin e 5 kryengritësve të mbajtur nga forcat amerikane. Zyrtar ushtarak në Pakistan thonë se një ushtar dhe 16 operativ të Talibanit janë vrarë në një prit tek një postblok në rajonin e trazuar veri perëndimor të vendit. Ministria e Jashtme e Sudanit thotë se gruaja sudaneze e dënuar me varje pasi nuk pranon të hiqte dorë nga feja e krishterë, do të lirohet brenda pak ditësh. Dhe tani lajmet, një ushtar amerikan që mbaj peng në Afganistan prej afro 5 vjetësh është liruar në shkëmbim për lirimin e 5 kryengritësve nga burgu ushtarak amerikan në Guantanamo Bay të Kubës. Lirimi i rreshterit Bui Bergalv pason negociata disa mujore të ndërmjetësuara nga qeveria Katarit. Mbrëm u njoftua sa i po vizitoj nga mjekët amerikan në Afganistan. Zyrtarët thonë se ushtari u dorëzua forcave speciale amerikane në pjesën lindore të Afganistanit dhe shkëmbimi u krye pa dhunë. Disa orë pas lirimit, presidenti Barack Obama, i cili priti prindrit e rreshterit në shtëpinë e bardhë, falenderoi Katarin dhe diplomatët afgan për përpjekjet e tyre të palodhura për lirimin e tij. Zoti Obama foli për krah Bob dhe Jenny Bergal, duke thënë se Katari ka dhënë garanci se lirimi i 5 kryengritësve dhe dorëzimi i tyre tek autoritetet në Doha nuk do të vërë në rrezik sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët ushtarak në Pakistan thonë se një ushtar dhe 16 operativ të Talibanit janë vrarë në një prit tek një postblok në rajonin e trazuar veri perëndimor të vendit. Ushtria thotë se 150 deri në 200 kryengritës kaluan kufirin nga Afganistani dje në mëngjes dhe sulmuan një grup postbloqesh të ushtrisë pakistaneze. Sulmi u krye në rajonin fisnor Bajur duke u bërë shkas për një shkëmbim zjarri që zgjati disa orë. Helikopter luftarak u dërguan për të mbështetur forcat qeveritare. Një zëdhënës tha se dy ushtar plagosën dhe se numri të vrarve mund të rritet. Aktivistët sirian thonë se forcat kryengritëse kanë hedhur në erë një tunel që e kishin mbushur me lëndë plase në qytetin verior të Alepos, duke vrarë të paktën 20 luftëtar pro-qeverisë. Grupi me bazë në Britani, vëzhguesi sirian për drejtat e njeriut, tha se shpërthimi ndodhi pranë tregut Zarawi në pjesën e vjetër të qytetit. Aleanca më e madhe e forcave kryengritëse të Sirisë, Fronti Islamik, mori përgjegjësinë për sulmin. Përmes Twitterit, grupi tha se kishte vrarë 40 pjesëtar të forcave qeveritare në këtë shpërthim. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Ministria e Jashtme e Sudanit thotë se gruaja sudaneze e dënuar me varje pasi nuk pranon të hiqte dorë nga feja e krishterë, do të lirohet brenda disa ditësh pas reagimit të fortë ndërkombëtar në përgjigje të dënimit të saj për braktisjen e fesë islame. Zëdhënësi i ministrisë Abdullah Al-Azraq njoftoi vendimin dje në Khartoum, disa ditë pasi 27 vjeçaria Mariam Yahya Ibrahim lindi fëmijën e dytë në burg ndërsa priste ekzekutimin. Ajo ka edhe një djalë 20 muajsh. Zonja Ibrahim ka një nënë të krishterë dhe një baba musliman dhe është rritur si e krishterë, pasi baba i saj braktisi familjen kur ajo ishte në moshë të vogël. Ajo thot se kur nuk e ka konsideruar veten muslimane, pavarësisht nga ligji sudanez, që thot se fëmijët marrin fen e babait. Forcat turke të sigurisë u angazhuan për të shpërndar protestuesit në një shesh në Stamboll, të mbledhur në përvjetorin e demonstratave antiqeveritare që filluan një vit më parë. Policia përdori gaz lotësielës dhe pompa uji dje për të larguar turmat nga sheshi Taksin. Protestat e djeshme u bën jehon trazirave të vjetshme kundër planeve për të ndërtuar një kompleks komercial, të cilat u shndërruan në marshime kundër autoritarizmit. Mijëra vet u plagosën dhe të paktën 12 vet gjetën vdekjen gjatë përleshjeve mes demonstruesve dhe forcave qeveritare në vitin 2013. Presidenti Barack Obama thot se Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit ka përcaktuar udhëzues praktik për paksimin e gazeve të efektit serë. Presidenti tha në fjalimin e përjavshëm në radio dje se udhëzime dhe propozuara do të përgjysmonin ndotjen nga karboni, smogu dhe bloza që përbëjnë kërcënim për shëndetin e shumicës amerikanëve të ndjeshëm ndaj këtyre problemeve, përfshirë edhe fëmijët dhe të moshuarit. A e tha se deri në 100,000 raste të astmës dhe 2,100 goditje në zemër do të mund të parandaloheshin në vitin e parë të zbatimit të këtyre udhëzimeve. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Më 8 qershor në Kosovë mbajnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Rreth 30 subjekte politike të gjitha komuniteteve janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Zëri i Amerikës ka filluar një seri intervistash me udhëheqësit e disa prej partive politike. Në një intervistë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Besim Abazi, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, thotë se nëse del fitues, bisedimet me Serbinë do t'i zëvendësojë me bisedimet me serbët e Kosovës dhe me Tiranën. Të ndjekim intervistën.
Kanë mbetur vetëm pak ditë deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Çfarë presin këto zgjedhje?
Po presin të jenë zgjedhja të lidha demokratike, dhe më thonë zgjedhje të cilat qytetarët do të mund ta shfrytëzojnë mundësinë për ta shprehur vullnetin e tyre, ta ushtrojnë të drejtën e tyre për vullnetin e tyre. Dhe në të njëjtën kohë vetëvendosja i ka ndërmarrur të gjitha masat që me komisionerët dhe vëzhguesit me datën 8 qershor ta mbroj vullnetin e qytetarëve të Kosovës dhe të mos lejojë që çka do të shohë që është e ngjajshme me zgjedhjet e fundit parlamentare përkatësisht në dhjetorin e vitit 2010 na përsëritet sërish. Shteti i dobët i Kosovës nuk i mban dot edhe një palë zgjedhje të tilla që u quajtur në mënyrë të popularizuar si vjedhje industriale.
Ju si nëri të merni pushtetin natyrisht në këto zgjedhje, sikur se gjitha partitë tjera politike. Përse do duhet qytetari i Kosovës që të vendosë të votonte pikërisht për ju?
Vetëvendosja është dëshmuar që është opozitë e vërtetë në kuvendin e Republikës, është dëshmuar që është edhe pushteti pa korruptueshëm në komunën e Prishtinës, dhe mbi të gjitha e kemi konceptin e drejtë vetëvendosjes, i cili sfundi është elaboruar në alternativë qeverisë. Ne e kemi publikuar atë qysh në shtatorin e vitit kaluar, dhe ku i kemi bërë bashkë në kuadër të shtetit republikan, shtetin e së drejtës, shtetin zhvillimor dhe shtetin social. Pra, ne i lidhim me njëra tjetrën drejtsin shtetërore, ekonominë prodhuese dhe barazinë shoqërore. Besoj që qytetarët e Kosovës e kanë një alternativë të vërtetë me 8 qershor, kur do të duhej që të votojnë për ndryshimin, me qenëse me tatim 10% me investime vetëm në asfaltin autostradave, me punësime si pas mbiemrit, pra si pas fare fisnis, shtetin tonë ka plakosur mirimi social, stagnimi ekonomik, e kështu më rallë. Pra, ka nevoj për ndryshime, dhe unë jam i bindur që kësaj radhe emri i ndryshimit është vetëvendosje.
Rimëkëmbja ekonomike e Kosovës është thënë gjithmonë se mbështetet edhe në procesin e privatizimit, një prej proceseve që ju e keni kritikuar shumë ashpër. Si do duket ky proces, nëse ju vini në pushtet?
Është e vërtetë që 60 valë të privatizimit që kemi pasur në Kosovë na kanë djegur industrinë. Jo gjithçka do të mund ta revidojmë. Mirë po, ne do të rishqyrtojmë rastet e privatizimit një nga një dhe aty ku ka pasur shkelje drejtave të njerëzit, shkelje të ligjit, shkelje të procedurave, konflikt interesi ose dëmtim të interesit përgjithshëm. Edhe ku kostoja e revidimit nuk është më e madhe se sa vazhdimi më të tjeshëm, ne një nga një këto raste do t'i shqyrtojmë me kujdes dhe do t'i korrigjojmë. Por para çdo privatizimi të më të tjeshëm, kushdo që e ngrit një temë të tillë, barra e provës për privatizim i bie atij që synon privatizimin ose që avokon privatizimin, e jo neve që dëshirojmë që Republika jonë në rrënjë të cilës është fjala publike, ta forcojmë të përbashkëtën shtetin, shoqërinë, publikun, qytetarinë e kështu me radhë. Pra, do të jemi shumë të kujdesshëm që gjithmonë të trajtojmë se çka të privatizohet, kur të privatizohet, sa të privatizohet, si të privatizohet dhe kujt të shitet. Pra, besoj që shteti mund të mos jetë aq i mirë si menaxher, por shteti si pronar është dëshmuar mjaft i mirë. Pra, në fushën e menaxhmentit, ne do të mund të blejmë edhe menaxhment tuaj. Por nëse ka korrupsion në menaxhment, do ta eliminojmë menaxherin e korruptuar e nuk do ta shesim asetin publik.
Zoti Kurti, në qofë se vini në pushtet, ju do të rashikoni procese politike që janë tashme të hapura, përfshirë ato të bisedimeve me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Çfarë do ndodhë me këto bisedime, nëse ju bëheni siç pretendoni kryeministri i vendit?
Këto kanë qenë negociata pa parime për çështjet brendshme të Kosovës pa kushte për Serbinë. Bisedimet me Serbinë ne do t'i zëvendësojmë me tri lloj bisedimesh të tjera. Nuk do të bëjmë bisedime me Serbinë, do t'i vëjmë kushte asaj, njohjen e Kosovës, heqjen e Kosovës nga kushtetuta e Serbisë, kërkim faljen dhe dëmshpërblimet e luftës, etj. Ndërkaq, tri lloj bisedimesh tjera që do t'i bëjmë janë me Brukselin për ta transformuar Euleksin Kosovë nga një mision i cili është me fuqi ekzekutive këtu, në një mision i cili në ndihmon të zhvillohemi, bisedime me Tiranën për të afruar e integruar sa më shumë Kosovë me Shqipërinë, dhe bisedime me Serbët e Kosovës, si qytetarë të Republikës, në rolin e tyre shoqëror, me të drejtet e njeriut dhe të drejtet e pakicave. Pra, besoj që Kosova për të bërë me tamam Republikë, ka nevojë që në vend të negociatave me Serbinë, këtë bisedime me Brukselin, bisedime me Tiranën, edhe bisedime me Serbët e Kosovës.
Një palë bisedime i vendoset me Tiranën për të afruar në rrugën integrimeve. Ende jeni ngulnikëm në nevojën e bashkimit kombëtar, bashkimit të Kosovës me...
Ne besojmë që Kosova do tjerë shtetë plësish sovran, me të drejten që të bashkohet me Shqipëri. Natyrisht që duhet të bisedoj me qeverinë e Tiranën për këtë. Pengese kemi në 1.3 kushtetutës, i cili në ndalon bashkimin me një shtet tjetër. Kufiri midis Kosovës së Shqipërisë nuk është kufi shqiptarëve, është kufi Jugoslavisë e Serbisë. Dhe mendoj që nuk duhet të hezitojmë të themi hapur këtë gjë. Bashkimin e Kosovës me Shqipërinë unë nuk e shoh si diçka që shkakton luftën e tretë ballkanike, por në mënyrë paqësore dhe demokratike, pra me referendum, me bashkëpunimin e dy qeverive, ne do të mund ta bënim këtë, jo për inat të tjerëve, por gjithsesi për të mirën tonë. Bëhemi treg më i madh, i kombinojmë resurset njerëzore, pasuritë natyrore e kështu me radhë. Besoj që demokracia do të jetë shumë e fuqishme atëherë kur do të jetë në një popullsi, le të themi gati 7 milionëshe, sesa tash këtu në Kosovë rreth 2 milion e në Shqipëri ca mbi 4 milion. Pra, domethënë, më shumë popullsi e te i kalojmë edhe nepotizmin si kulturë, sepse arrihet impersonalia, arrihet anonimiteti i qytetarëve të shtetit dhe demokracia si vullneti shumicës bëhet më i kollajshëm.
Ka vullnet në klasat politike të dyja vendeve? Zakonisht vëzhguesit thonë se pikërisht klasat politike janë pengesa e një procesit të tillë të mundshëm.
Është e vërtet që shumë politikanë në Prishtinë e në Tiranë, por posaçërisht në Prishtinë, edhe shumë biznismen rrotull tyre i preferojnë më shumë këto feudet, principatat. Po, ne duhet ta tejkalojmë feudalizmin, tash jemi në shekullin 21 dhe mendoj që po vjen një brez i ri i cili do që shqiptarët në Ballkan të shohë të dinjitetshëm karshi kombëve të tjera, jo vetëm në Ballkan, dhe mendoj që është edhe e drejta edhe interesi ynë për këtë. Unë besoj që brez i arshëm i shqiptarëve që po vjen, do ta ketë jetën dhe perspektivën shumë më të mirë se sa brezat e shekullit 20 dhe për këtë gjë, si kryetari Lëvizjes Vendosje, punoj ditë e natë që t'i shërbej këti brezi që po vjen edhe pas meje, le të them.
Zoti Kurti, ju faleminderit shumë.
Faleminderit shumë edhe juve.
Siria ka shkatruar shumicën e arsenalit të saj të armëve kimike, siç kërkohet nga një marrëveshje ndërkombëtare. Në këtë kronikë nga Washingtoni, korrespondenti Andre Deneshnera analizon procesin e shkatrimit të armëve kimike të Sirisë.
Organizata për ndalimin e armëve kimike, OPCW, thotë se Siria ka hequr nga territori i saj ose ka shkatruar në vend më shumë se 92% të arsenalit të armëve kimike. Greg Thielman, ekspert me shoqatën për kontroll në armëve, thotë se arsenali i armëve kimike të Sirisë ishte i konsiderueshëm. Arsenali i përgjithshëm është gati 1300 tonë, që bën një nga arsenalet më të mëdha të armëve kimike në botë. Koreja e Veriut do të ishte konkurrentja tjetër. Megjithatë, duhet të kujtojmë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik kishin arsenale të tilla të armëve kimike që edhe pas shumë vitesh pune për të shkatruar. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ende kanë shumë armë kimike për shkatruar, por asnjë nga këto arsenale nuk janë operacionale në ndonjë formë. Arsenali i sërish përfshin gazin mustard, gazin sarin, një armë kimike më moderne se mustardi dhe madje gazin VX, kimikati më toksik nga të gjithë. Shtatorin e kaluar, Siria ra dakord të shkatrojë armë kimike pas presionit nga Rusia dhe kërcënimit për veprime ushtarake nga Shtetet e Bashkuara. Siria ra dakord të shkatonte armët deri më 30 qershor. Joe Cicerone është presidenti i Fondacionit të Sigurisë Globale. Plugshares Fund.
The first part of the destruction process went.
Pjesa e parë e procesit të shkatrimit kaloi pa probleme. Kimikatet u konsoliduan në gati 12 qendra dhe u siguruan. Duhet të mos harrojmë faktin se atje po zhvillohet një luftë civile. Pra ekziston gjithmonë shqetësimi se diçka mund të ndodhë me këto armë kimike. Shkatrimi filloi në tetor të vitit të kaluar 2013 me shkatrimin e lëndëve të para që e përdorën për prodhimin e armëve kimike. Lëndët e para janë kimikate që mund të përzihen së bashku për të krijuar agentin kimik. Zoti Thielman thotë se shumica agentëve që duan shkatruar janë në kontenier të mëdhenj dhe më pas çohen në një port në Siri dhe ngarkohen në anije transporti.
It's an American ship that is involved in destroying them.
Një anije amerikane kryen shkatrimin e tyre. Anije nga vendet e tjera transportuan agjendët kimik nga porti Sirian në anijen amerikane e cila është kuruar në brigjet e Italisë. Në proces marrin pjesë edhe shumë vendet e tjera që jo vetëm transportojnë agjendët kimik nga Siria, por ofrojnë dhe ndihmë anije luftarake për sigurimin e ngarkesës derisa ajo të mbërrijë në anijen amerikane. Ekspertët thonë se ndërsa më shumë se 90% e armëve kimike të Sirisë janë shkatruar ose larguar nga vendi, ka shenja që Damasku po heziton për të hequr dorë nga 8% që i fundit. Zoti Sirencion thotë se Siria ka përmendur edhe shqetësimet rreth sigurisë në rrugët nga vendi ku ruhet arsenali kimik deri në port. Ne pashtu dyshojmë se kjo është lidhur me kërkesat e Sirisë për të ruajtur rrjetin e tuneleve dhe ndetesave që përdoroshin për mbajtjen e armëve kimike. Në bazë të marrëveshjes, këto tunele dhe objekte duhet të shkatrohen. Siria dëshiron të ruajë ato për t'i përdorur për qëllime të tjera. Kjo mosmarrveshje ende nuk është zgjidhur. Një mosmarrveshje tjetër ka të bëjë me njoftimet se qeveria siriane mund të ketë përdorur gazin klorin gjatë muajve të kaluar kundër civilëve dhe forcave kryengritëse në pjesë të ndryshme të vendit, Damasku e mohon këtë akuzë. Organizata për ndalimin e armëve kimike po kryen hetime.
Po ndiqni zërin e Amerikës në gjuhën shqipe. Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në gjysmën e dytë të shekullit të 20 dhe në mjeveqarin e tretë, promovimi i demokracisë dhe të drejtave të njerëzit ka qenë komponent qendror i politikës së jashtme amerikane, kjo jo vetëm për faktin se mbështetja për demokracinë promovon vlera themelore amerikane si liria e besimit dhe të drejtat e punëtorëve, por gjithashtu sepse angazhimi në mbështetje të dinjitetit njerëzor i shërben interesit kombëtar të Amerikës, tha presidenti Barack Obama gjatë një fjalimi të rëndësishëm politik në Akademinë Ushtarake West Point në New York.
America's support for democracy and human rights goes beyond idealism, it is a matter of national security.
Mbështetja që Amerika u jep demokracive dhe të drejtave të njerëzit ka përcjen kufit e idealizmit. Kjo është një çështje interesave kombëtare. Vendet demokratike janë miqtë më të ngushtë të Shteteve të Bashkuara dhe tregjet e hapura funksionojnë më mirë dhe bëhen tregje për mallrat tona. Respekti për të drejtat e njerëzit është kundërpërgjigja ndaj mungesës së stabilitetit dhe shqetësimeve që ushqejnë dhunën dhe terrorin. Megjithse shumë qeveri vazhdojnë të shtypin shoqërinë civile dhe po kufizojnë më tepër të drejtat e qytetarëve të tyre për lirinë e shprehjes dhe grumbullimin paqësor, më shumë njerëz jetojnë nën qeveri të dalë nga zgjedhjet sot se kur më parë në historinë e njerëzimit, tha presidenti Barack Obama. Edhe kryengritja e botës arabe pasqyron kundërshtimin ndaj një regjimi autoritar që nuk ofronte qëndrueshmëri. Tani kjo kryengritje po ofron premtimin afatgjat për qeverisje më të përgjegjshme dhe efektive, tha presidenti.
Ultimately, global leadership requires us to see the world as it is.
Roli udhëheqës në botë kërkon nga ne të shohim botën ashtu siç është. me të gjitha rreziqet dhe pasigurinë e saj. Ne duhet të përgatitemi për skenarin më të keq, por roli udhëheqës amerikan kërkon gjithashtu nga ne që ta shohim botën ashtu siç duhet të jetë, një vend ku aspiratat e individeve kanë vlerë, ku ekziston edhe shpresa, jo vetëm frika, ku të vërtetat e shkruara në dokumentat e themelimit të kombit ton do të shtynë rrymat e historisë në drejtimin e drejtësisë. Pyetja që kemi përpara nuk është nëse Amerika do të udhëheqë, por si do të udhëheqë, jo vetëm për të siguruar paqen dhe begatinë e amerikanëve, por për ta shtirë këtë paqe dhe siguri në të gjithë globin, tha presidenti Obama.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithë njën valët e zërit Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më një qershor të vitit 1938, personazhi imagjinar i njohur me emrin Superman u shfaq për herë të parë në një libër komik. Libri komik tregonte historinë e origjinës së mbinjerëut në planetin e tij Krypton. Babai shkencëtar i mbinjerëut e dërgoi fëmijën e tij në tokë përmes një rakete për të shpëtuar jetën kur planeti Krypton të shpërthente. Në tokë, i linduri në Krypton kishte aftësinë të fluturonte. Ai gëzonte gjithashtu superfuqi dhe shikim të paisur me reze X, si dhe ishte i paprekshëm nga dëmtimet fizike. Qysh atëherë, subjekti bazë është trajtuar në një film me seri në vitin 1940, në një seri televizive në vitin 1950 dhe në disa filma me metrazh të gjatë në vitet 70 dhe 80. Filli që ka lidhur këto histori gjatë rrjedhës së viteve ka qenë konflikti përmes identitetit publik të të drojturit Clark Kent dhe supervetvetes së tij të fshehtë që lufton për të vërtetën, drejtësinë dhe për mënyrën amerikane të të jetuarit dhe vepruarit.
It's Superman! Yes, it's Superman!
Në ditët e sotme, Supermani është po aq pjesë e jetës amerikane sa dhe çdo personazh tjetër tradicional i folklorit. Një qershor 1926 lindi në Mount Airy në Karolinën e Veriut yll i ardhshëm Andy Griffith. Ai studioi për teologji dhe më pas ndryshoi mendje dhe ndoqi studimet për muzikë dhe dramë. Pas disa vitesh në profesionin e mësuesit, zoti Griffith filloi karrierën si humorist. Ai u bë i njohur në mbar vendin në vitin 1953 me regjistrimin e një komedie me titull What It Was Football, e cila merret me përshkrimin e një personi që për herë të parë shih një ndeshje futbolli amerikan. Në vitin 1955, Andy Griffith luajti rol kryesor në pjesën televizive No Time for Surgeons, komedi me subjekt nga Austria, në të cilën Griffith edhe një herë luan rolin e një djaloshi të ardhur nga fshati. Ai e përsëriti këtë rol në skenën e Broadway në një version filmik, por Griffith njihej më tepër për punën e tij në televizion. Ai luajti role kryesore në shumë filma të xhiruar për televizionin dhe në seriale televizive, ndërto më i njohuri The Andy Griffith Show në vitin 1960, ku ai luante rolin e sherifit në një qytet të vogël në Karolinën e Veriut, dhe seriali Matlock në vitet 80-90 me rolin e një avokati në Atlanta.
Ju sjellim tani 5 këngët më të njohura në Shtetet e Bashkuara sipas klasifikimit të revistës Billboard për javën që po përfundon.
Kësaj jave vetëm një këngë re hyn në renditje ku vendin e Katy Perry të zë DJ Frances, DJ Snake. Ai dhe shoku i tij Lil Jon janë në vendin e 5 me Turn Down for What. Turn down for what? Snake dhe Lil Jon rikthehen pesë këngëve më të preferuara, ku Turn Down for What ngjitet një vend nga e gjashti. DJ Snake shërbeu në ushtrin franceze dhe mori nofkën Snake, gjarpër, ditën e dytë të trajnimit. Ai mendoi se ishte nofkë lezetshme, kështu që e mbajti. Pharrell Williams me këngën e tij shkampione Happy, kësaj jave zbret dy vende dhe zë vendin e katërt. jetë popullore, Happy, zbret në vendin e 4 të kësaj jave duke shënuar humbje për Farrah Williams. Por me gjitha të pas disa ditësh ai do të interpretoj në një vend historik, më 3 qershore ai do të jetë në skenë teatrin legendar Apollo në lagjen Harlem të New Yorkut. Shoku i tij, regjizori Spike Lee, do të filmoj shfaqjen. Ariana Grande i rikthehet vendit që kishte zënë 2 javë më parë. Kënga e saj Problem, një bashkëpunim me Iggy Azalea, zë vendin e 3. Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I let the thought of you more than I love your presence. And the best thing now was probably for you to exit. I let you go, let you back, I finally learned my lesson. No half stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million years, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Nga Problem e Ariana Grande dhe Iggy Azalea është shumë e suksesshme. Me 438.000 shkarkime të saj në internet, ajo është bërë debutimi i katërt më i shitur ndonjëherë nga një artiste femër. Ariana thotë se nuk ishte e sigurt nëse kënga ishte stili i saj, por se shoku i saj, rapisti Big Sean, i mbushi mendjen ta këndonte. Ndërkohë, vet Iggy Azalea i afrohet më shumë kryesë renditjes duke zënë vendin e dytë kësaj jave me Fancy, një bashkëpunim me Charlie XCX. And I'm still in the murder business, I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this, huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah, cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Top like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You are. Iggy Azalea ngjitet në vendin e dytë me Fancy, e kënduar me britaniken Charlie XCX. Iggy u rrit në një qytet të vogël australian të quajtur Mullumbimby. Ai u thoi për një Shtetet e Bashkuara pak para ditëlindjes së saj të 16 dhe ka jetuar këtu qysh atëherë. Ai arriti sukses në skenën e hip-hopit në Atlanta para se të zhvendosej në Los Angeles në vitin 2010. Në vendin e parë nuk ka ndryshime. John Legend qëndron në krye për të tretën javë radhazi me All of Me. Fundjavën e kaluar i dha një shfaqje të veçantë të kësaj kënge, ose pasaj. Kicking me out, you've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. John Legend është përsëri kampion për të tretën javë tashmë me All of Me. Më 24 maj ai këndoi në dasmën e Kanye West dhe Kim Kardashian në Itali. Dhe nuk ishte artisti vetëm që këndoi gjatë festimeve të çiftit. Lana Del Rey interpretoi gjatë darkës para ceremonisë, ndërsa artisti i operas Andrea Bocelli këndoi gjatë vetë ceremonisë. To me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni juni i parë i ditës. Ndajemi këtu. Ju ftojmë të na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Miru dëgjofshim. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine.